Etxeko langileen elkarteak urtero argitaratzen ditu etxeko langileen lan baldintzen eta lanaren inguruko datuak eta joan den astean atera zituzten 2020garren urteari dagozkionak. Horretaz hitz egiteko eta balorazio bat eskatzeko Isabel Ochoa etxeko langileen elkarteko kidea gonbidatu dugu telefonoan daukagu jadanik. Egunon Isabel.
Egunon.
Egunon, ia ba, atera zen dituzten joan den astean 2020ko datuak, balorazio orokorra zein da?
Bueno, balorazio orokorra da, ba, aurreko urtetako joera bat jarraitzen duela, eta da, bueno, ba, gero eta langile gehiago ari direla lanean paperi gabe. Ba, prozesu hau aspalditik dator, baina urtedik urte, ba, jende gehiago topatzen dugu. Adibidez, aurten, ez, hau da, atxerritarren artean, bueno, batzuek daukate berez lan egiteko baimena, komunidadeko europarrak direnak, eta gero nazionalidad bikoitza dutenek ere, bai, ez daukate problemarik ez, baina besteen artean, ba, ia 140 bat ari da paperi gabe, 140.
Eta goraka doa gainera kopuru hori?
Ei?
Azten ari da kopuru hori?
Bai, igotzen ari da. Igotzen ari da ikaragarri. Mm-hmm. Prozesua hasi igotzeko, bueno, prozesu hori hasi zen da duela bi urte, baina, bueno, gelditu ezinekoa da. Guk beti izaten du, horren inguruan, bueno, lotxagarria dela izatea jendea paperi gabe, baina, bueno, ba, erregularizazioa egin behar zaiela, eta, bueno, ba, en fin, ez ikusiaren egiten ari zaio egoera honi.
Eta hor bertan, noski, erregularizazioa eskatzea, zuen lan ere izaten ari da, beharra badagoelako oraindik, datuetan sartuta, lehenik eta bainagian jendea ere kokatzeko, azalduko diguzu pixkatxo bat zein izaten den etxeko langileen perfila orokorrean, atzerritarrak, bertakoak?
Bueno, ba, perfila ezberdina da egoiliarrak diren ala ez, hau da, etxeetan lo egiten dutenen artean iaia danak kanpotarrak dira. Hau da, bueno, 188 edo dira kanpotarrak. Orduan, migratzaile hoiek, ba, adibidez, paperik gabe daudenen artean, ba, iaz egin genuen, ba, nondik zetozen, ez? Eta, bueno, iazko egoera izan zen Nikaragua, Honduras eta Paraguai. Eta aurten, gutxienez gure alkura ditza zerbitzura jo dutenen artean, ba, bueno, orden aldatu da, dena den oso parekoa da, eh? Paraguai, Nikaragua eta Honduras. Orduan, esan dakoa. Etxeetan lan egiten duten artean, bueno, gehienak, bueno, iaia danak esan daiteke hori migratzaileak direla, ez? Eta gero zer egiten duten ere begiratzen dugu, ba, egiten dutena da jendea zaindu. Eta orduan, ba, hor ere, ba, 100 bat ari da bakar-bakarrik, bueno, kontratatuta etxe horretan dagoelako pertsona bat, ba, menbekotasun egoera duena. Orduan, oso gutxi dira kontratatuak direnak, ba, bakar-bakarrik etxeko lanetarako. Ba, oso. En fin, ez dut orain ikusten, baina izan daiteke 104 ez da llegatzen. Eta gero, karo, pertsona horiek, lan egiten duten horiek, ba, zaintza lanetan, ba, bueno, 164 lan egiten du, 64 baino gehiago. Eta gu importanteo da, bi gauzaren gatik. Bata, ba, oso nekagarria delako, horrek dakar isolamendu egoera bat, langilearen txat, eta gero, legez kontrakoa da. Ze, legeak esaten du, bakar-bakarrik, bueno, eta ja nahikoa da, gehieneko lanaldia dela, 60 ordu. Eta esaten ari gara, ba, bueno, ia, en fin, lagutik iruk lan egiten duela hori baino gehiago. Eta bero, hor ere paperak izatea ala ez, ba, nahiko erabaki horra da, ze lanaldi luzeenetan ba, paperi gabeko langileak daude. Gero, atzedenetan ere, ba, gu askotan fijatzen gara zenbat ordutan lo egiten duten gau ez. Eta, bueno, aurten 111 gutxi gora bera, ba, bueno, lanean ere, osea, gau ez ere lan egiten du. Eta lan egiten dute, ba, en fin, menpeko pertsona horiek, ba, bueno, ba, atentzio beharra dutelako. Gauetan, ba, komunera joateko, mugitzeko, lasaitzako, esnatzen direlako, eta orduan, nahiko sistema bazatia da, jendea datorkigu sonekatuta, normala den bezala, ze ez dute atxedenik izaten, ez goizean, ez arratzalean, baina ez gauean ere ez. Eta soldaten inguruan, ba, bueno, hori ere, urterik urte izaten ari da batez beste okerragoa. Hau da, guk bi baremo erabiltzen ditugu. Bata, ia jendeak jasotzen duen dagokion soldata. Dagokion soldata zein da, ba, gutxieneko soldata, aurten 1,108 euro da, bueno, hor sartzen dira parteko pagak. Orduan, esaten dugu, bueno, nortzuek hartzen dute hori eta gero ordu bakoitzeko dagokiena, ze 7 eta piko euro dira orduka. Eta, bueno, eta horretan ja, bueno, ba, iaia inork ez du jasotzen, hau da, hartzen 10-etik 3 eta pikok. Osea, gehiengo, ba, bueno, oso osoa, ez du, bueno, dagokiona hartzen. Baina gero, beste baremo bat, eta ja hori da, bueno, 40 orduri dagokion soldata ere ez dute jasotzen. Eta horiek ze ziren, ba, bueno, hor alde ikaragarria dago paperak dituzun ala ez. Ze paperak ez dituztenen artean, 164 ez du hartzen gutxieneko soldata, baina gutxieneko soldata 40 orduengatik. Eta gero, paperak izan da, edo nazionatasun bat, bikoitza izan da, ba, ez dute gutxieneko soldata jasotzen 140. Ordan, zenbaki ikaragarriak dira. Eta esan bezala, batxutan pentsatu alduzut, bai, baina pertsona bat baldin badago etxean, bueno, ulertzen da, ba, ezin zaiola ordaindu, ez horren beste ordu ja, baina, eta gut, bueno, alde batetik hori, en fin, ez da justifikatzen, baina 40 orduri dagokion soldata hori ere ez. Orduan, ba, nik ustut, beste goza batzuen artean argi geratzen ari dela, bueno, ba, gizarte honek zaintza konpontzen ari duela, ba, beraien lepotik.
Bai, ez haiek ari dira hartzen pisu hori, eta aipatu duzu ja pare bat aldiz, ze ezberdintasun dagoen paperak dituztenen eta ez dituztenen artean, ez dugu esango ere paperak dituztenen egoera ez denik larria, kasu askotan ere aipatu duzun bezala oso baldintzak askarretan egiten dutelako lan, baina ikusten da paperik ez daukaten kasuetan asko igotzen dela, bueno, lan baldintzen kalitate txarragoa noski, eta ere jasotzen duten presioa.
Bai. Eta gero, aurten ikusi dugu gauza bat, gero eta gehiago ikusten ari garena, baina aurten oso oso edatua egon da. Da, jendeak behar izaten du 3 urteko egonaldia eta lan kontratu bat, beraien egoera erregular bihurtzeko. 3 urteko eta gero lan eskaintza egiten dio, ba, enpleatzaile batek, hau da, zu etxe baten zaude, eta 3 urte horiek betetakoan, langileak esango dio enpleatzaile, bueno, emaida zu kontratua, nire egoera regular bihurtu nahi dudalako. Ba, momentu horrekan bertan, kaleratze pilo bat dago. Eta gainera langilea datorkigunean esan ez, bueno, ba, hori, kaletatu naute, ja gaur egun ez galdetzen diogu, eta nor kontratatu dute. Beste pertsona bat paperik ez duena, ba bai, hori egiten ari dira. Orduan, hor dago gurpil bat, autoridadeek ezagutzen dutena, eta hori da ja, ez dakit ez, egoera bat, gizarte honi buruz, gauza txarrak esaten dituena, ez?
Baina eski. Eta hor, kasu horietan gainera, kasu guzti hauek etxeen barruan ematen direnez, etxeeko langileak izanek, familia direnean azkenean kontratuak egiten dituztenak, oso zaila da guztietara iristea, ez, edo aztertzea, edo behintzat hor ere zaintzen egotea, edo vigilante egotea, etxe bakoitzean zer gertatzen den, horrek ere, ez dakit gaizki esan dagian, askatasun gehiago ematen die enplegatzailei praktika txarra hauek egiteko?
Ba bai, dena den, agintariek nahi izatekotan badaukate gauzak egitea. Osea, horrek ez du justifikatzen. Ze adibidez, orain gizarte segurantzako kanpainan ikusi dena, jendeak ondo kotizatzen duen ala ez jakiteko, ez daukazu zertan etxean sartu behar. Kanpotik ikusten da, zenbakiek esaten dute. Pertsona bat, baldin badago 40 ordurekin, eta kotizatzen badu gutxieneko soldata baino gutxiago, ba horrek esan nahi du txartuari direla. Eta horretan ere ez dira fijatzen. Zan nik esango nuke, traba nagusia ez dela etxeko lana dela. Traba nagusia da, ez dagoela bat ere interesik hori kontrolatzearekin. Mm-hmm. Beitu hemen daukat, adibidez beste datu bat nahiko zaintzarekin lotuta, egoiliarrek esan bezala zaintzen dute, ez? Langile hoien 27%ek lana galtzen du pertsona zaindua hil delako edo egoitza baten sartu delako. Horretan bakarrik daukate hilabeteko kalte ordain bat. Hala, zu egon zaitezke, 10 urtetan, pertsona bat zaitzen, esaten dizutenean, edo hiltzen denean, edo esaten dizutenean, baina sartuko dugu egoitza baten, hilabeteko indemnizazioa daukazu.
Hori legez?
Legez, jakina, legez, eta gero ez daukazu desenplegu prestaziorik. Orduan, esan nahi dizut, hor, gertazitekela, gauza asko, etxe baten barruan, tal baina, azalpena ez da, azalpen bakarra ez da hori. Desenplegu prestazioa zergatik ez du pertsona bat, gizarte segurantzan adibidez, bajan eman badizute enpleatzailea hil delako. Hori argia da. Mm-hmm. Eta gero, zenbat diru ordaintzen zai, esan bezala. Berdin, ez dagoela aintzinatasun urtean menpean. Eman aldizute legeak ala esan da hilabeteko kalte ordainak ito.
Eta gero esan bezala ez, langabeziako prestaziori gabe gelditzen dira gainera.
Bai.
Hor, galditu nahi izun egoera kaskarrau, badira urte batzuk ezagutzen dugula, normalen hitz egin izan dugu zuekin ere urte ez urte balorazioa bekateratzen dituzuenean, eta joan den urte 2020 urtea gainera berezia izan da ez, bai zuek eletik etxeko langileen elkartetik egiten duzuen lanerako eta informazio bilketarako, eta bai noski etxeko langileentzako pandemia dela eta?
Guk esan dugu hor egoera txar baten gainean, alako ez behar bat gertatzen denean, ari naiz pandemiari buruz, dana larriagoa dela, ez? Adibidez, zu baldin bazaude etxe baten, etxeko langile gisa, zaintza lanetan. Eta gainera, ez badaukazu beste etxe bat, atxeden aldietan joateko, zer egiten duzu autoridadek esaten dutenean ez dagoela etxetik irteterik? Alde batetik hori, zan nahi dut, ez badaukazu beste lekuren bat egoteko, gero. Beste gauza bat, eta da, enpleatzaile batzuek jendeari esan zidet, zuek ikusi, edo ez zareten ateratzen, edo ateratzen bazarete zarete bueltatuko. Zergatik, kutsatzearen beldur. Baina, karo, kontua da, esaten dugu, hori da, bidegabekeria, eta enpleatzaileen aldetik hori txarto dago. Baina beste aldetik
etxe horietan ez dute inongo jarraipiderik jaso jakiteko zelan jokatu zaintza lan horietan kutsadurarik ez izateko. Hau da, kutsatzeko arrisku hori etxeko langilei ez zaie jakinarazi eta enpleatzailei ez zaie jakinarazi zer egin behar zuten, nola jokatu. Orduan, karo, esan nahi dut, entzunda, ez, ba, batzuk egon direla konfinatuta hilabete guzti horietan. Mm-hmm. Guk ezagutu dugunagatik, alde bat izan da behartuta, beste alde bat beraiek ere ados zeudela, hau da, ba, gogoratu behar dugu zelako egoera bizi izan genuen. Orduan, ez zegoen etxetik ateratzerik tal, bueno, ba, geratu ziren, beraien lanpostako zein da problema, ez zeukatela beste leku bat joateko, kasu askotan. Orduan, karo, zure atxeden aldietan kalera basoaz lagunekin egoten bazara, hori dana desagertzean, zer egiten duzu. Eta gero, esan bezala, kasu batzutan behartu zitzaien horrela jokatzera. Eta beste batzutan, bueno, ba, ados zeuden beraien buruak ere babesteko. Karo, norberaren burua babesteko hobe joatea norberaren etxera, bai, izatekotan. Uh-huh. Orduan, izan nahi dut, komplejoa izan dela, eta guk zere adierazi dugu batez ere, bueno, alde asko dago, baina bat da, utzi dituztela, bueno, inongo arretari gabe. Orduan, gaur egun ere, ez dago argi zer egin behar duen etxeko langile batek adibidez, gaizotzen, bere pertsona zaindua gaizotzen denean. Ez daukate, ba, babesteko, bueno, neurririk ezarrita. Orduan, bueno, jendeak egin analizan du, bueno, egin analizan duena. Baina, karo, egoerak oso, oso larriak izan dira. Eta gero, gaizotu direnean, paperi gabe bazeuden, bueno, kanporak eta izan da bere alakoa. Beraiek gaizotu direnean. Eta bestean ere, paperak zituztenean, bueno, denetik egon da, baina gehienetan kanporak eta egon dira, baina gero jendea bueltatu da, hau da, gizarte segurantzan batzuk baja eman zituzten gizarte segurantzan, beste batzuk ez, eta gero sendatu direnean kasu askotan bueltatu alizan dira. Problema da, ba, gaizoaldi horietan, ba, bueno, ba, batzuek ez zeukatela subsidiorik ere ez, eta subsidioa, ezoiko subsidio bat ezarri zen, baina, bueno, problema asko egon dira. Lehen, gizarte segurantzako sisteman altan egon behar zenuen egon izan. Eta gero beste gauza bat, da, prestazioiek, beitu, larrialdi egoera, alarma egoera ezarri zen martxoaren 14ean. Uztailean, gutxi batzuek jaso dute prestazio hori. Orduan, irailean, urrian, oraindik zeuden prestazioa jasotzen. Orduan, karo, prestazio horrek ez du balio izan jendea ekonomikoki babesteko. Orduan, hor bi gauza egon dira. Etxeko langileen, bueno, entitatek eta erakundeek jaso zituztela, bueno, ba, vamos, egin zituzten kanpainak dirua jasotzeko. O sea, berbanatu dute dirua jendearen artean. Ez egolako bestelako babesik. Orduan, erresistentzia kutsak egon dira, eta handik atera da dirua, eta gero beste gauza bat da, karo, zuk geratu bazara lanik gabe, eta desenplegurik ez badaukazu, subsidioa ailegatzen ez bazaizu, zer egiten duzu, ba, edozein lan baldintza onartu lana izatearen. Orduan, beste gauza bat ikusi duguna izan da, soldatak jaitsi direla ikaragarri. Hau da, soldata asko eta asko ja, bueno, ba, en fin, gutxeneko soldatatik bera daude hasiera hasieratik, ze jendeako, no? Ez daukalako besterik.
Ez, egoera oso larria da, esan bezala pandemiak are babesgabeago utzi dituela langile guzti hauek, bereziki egoiliarrak edo interna bezala lanean bai. Dabiltzenak, ez da. Galdetu nahi zuen, hau guztia, ba, 2020ko balorazioaren barruan, baina bazegoen beste kontu bat ere gizarte segurantza salatu zenutelako zuek ere, 2019an okerrez baldin manago, bere garaian salatu zenuten iruzurra egiten ari zirela langileen kotizazioetan, ez zirelako, ba, legezko kotizazioak sartzen gizarte segurantzan zein zen arazoa garai hartan?
Garai hartan zen, beitu, gizarte segurantzako kotizazio sistema erregimen orokorrean da enpresek hilabetero jakinarazten diotela altzortegiari, ba, jendea, ez, empleatuen langileen soldatak. Hilabetero. Orduan, etxeko langileekin sistema ezberdina da, sistema da zuk ematen diozu alta hasieran eta gero handik pasatzen dizkizute kotizazioak ordaintzeko, kontu korrentera, ez? Ordan, diru zaintzak zer egin du urteetan onartu ditu hasieran esan ziren, aitortu ziren soldatak, hau da, zu egon zit, bueno, horrela gertatu da, ez? Langilea kontratatu duzu 2013an, 2012an, edo 2016an, eta orduan jarri diozu soldata. Eta gero urteetan zehar gutxieneko soldata igotzen ari zenean, zuk ez diozu aldaketarik egin. Orduan, ondorioa behar baino gutxiagogatik kotizatu dutela. Mm-hmm. Eta ze esan dugu guk horren, eta karo, egoera nahiko nabarmena izan zen 2019an, zen 2019an gogoratzen baduzu, ba, gutxieneko soldata asko igo zen. Asko ez, 122.3-tan. Mm-hmm. Bueno, egin zuen jauzi handi bat. Gero, 2020an beste, bueno, txikiagoa izan zen, baina, bueno, 100 izan zen sortzi edo, osea, a ber, zenbakitan itxegita, etxegin da, 2019an jaso behar zenuen 900 € hileko 14 bider, eta 20an irabazi behar zenuen 940 € 14 bider. Orduan, zer gertatzen da? Ba, diru zaintza oro korrak, hau da, gizarte segurantzako sistematik jendeari zea llegatzen zitzaidon. Ba, 700 € hoien gatik kotizatu behar zena, hasierako soldaten gatik. Orduan, guk esaten genuen, hori detektatu genuen 2019ko ekainean. Bueno, martxoan hasi ginen konturatzen eta ja, bueno, ikertu genuen eta argi zegoen, hiru hilabetetan argi geneukan zer gertatzen ari zen. Orduan, salaketa egin genuen leku guztietan. Esan ez zela empleatzaileen ardura. Sistemaren ardura zela. Ze sistemak badauka, datu guzti horiek baditu. Badauka lan kontratu bat 40 ordukoa 700 €. Aurten adibidez, edo iaz. Eta horren esaten genuen, ez esan empleatzaileen ardura denik, zuena da. Zuek erregularizatu behar dituzue kotizazio guzti horiek. Orduan, zer gertatu da, joan ginela, beraiek ziguten eskazurik egiten, eta eskazu, gainera, esen zuk deskubritzen duzula gauza bat eta zuzentzen dutela. Ez, 2020an ere, azaroan, oraindik ere, topatzen genituen, bueno, txartu egindakoak. Orduan, zer erabaki zuten, ba, ezer ezeritea, eta aurten, aurtengo urtarrilean hasi dira lan ikuskaritzatik Espainia osoan, kanpaina bat. Kanpaina horretan zer esaten zaie enpleatzailei. Detektatu dugu gure datu basean, ba, zuk adierazitako soldata ez dela legezkoa. hau da, gutxieneko soldata hautatu da, eta zure hemen azaltzen den soldata ez duzu inoiz gaurkotu.
Uh-huh.
Zer gertatzen da, bueno, guk horri esaten diogu, enpleatzailek gaurkotu gabe ere, beraiek ezin zutela hori onartu. Osea, hor egon denean ezberdintasun hori aspaldikoa horret orduan esan behar zietela. Ez, hau ez da legezkoa. Bueno, orduan ez zuten egin, eta zer egin nahi dute orain. Eta ez dugu onartuko. Orain dik aurrera berri begira jarri nahi dute iraganekoa konpondu gabe. Hau da, jendeari esan zaio, esan gaurkotu 2021 urtarrilaren batetik zure langileak duen soldata. Eta guk esaten dugu ez. 2019an eta 2020an ere txarto kotizatzen ari zen, baina txarto alde ikaragarriekin.
Eta orain aldatu duten neurri honek ez dauka atzera begirako eraginik?
Claro, eske hor trampetan ari dira. Ze legez izan beharko luke. Legez beraiek hori aztertu beharko lukete. Beraien egin beharra da. Lan ikuskaritzak ezin du onartu txarto egindako kotizazio bat aurrek urteetan ere. Ze ari dira esan ez, bueno, esan aurtengo soldata zein den, eta ematen ari da, ez dutela bestea begiratu nahi, ze bestela esango zieten, azkenako la urteetan, hori da egin beharko zutena, ze ordaindu diozun, ezar behar duzu. Eta gero, beste gauza bat zalantzan gaudena, eta da, jakin nahiko genuke, ia, ze eskutitzak bidaltzen ari dira. Alde batetik, iraganeko atxera eragin hori ez dute planteatu, eta gero beste gauza bat, eta ja gaur egun langilea etxe horretan ez badago aurrek urteetan gertatu zitzaiona konpondu gabe geratu behar du? Gure irudipena da, egiten ari direla, bueno, berrikusi zer gertatzen den aurtendik aurten eta geroago, eta bueno, nolabait esanez, enpleatzailei hori egin behar dela beti, soldata aldatzen denean data da, baina aurrekoa ematen du ez dutela mugitu nahi, eta horretan borrokan egin beharko dugu, claro.
Naiz, garaipentxo bat ematen zuen kontu honek, baina ikusi beharko da ea retroaktiboa lortzen den egitea eta ezten.
Ja, baina esan bezala, retroaktiboa egiten ez badute legez kontra ari dira,
Bai, eta bere garaian ere, zuk aipatu duzun bezala, bere garaian jadanik ekin behar zutela, haiek kontziente zirelako kontratu
horiek ez zirela. Zaiatu dira, ez, beitu, Defensor del Puebloko bulegotik, Espainiakoa, zeka guk jo behar izan genuen Espainiako bulegora, ze hemengo arartekoak ez dauka horretarako almenik. Hau da, administrazioaren okerrak estatu mailakoak baldin badira, bueno, hangoa da ez, ardura hartu alduena. Eta ordan, hiru bide eskatu zien azalpenak ematea, eta ez zioten eman. Base ondo zekiten. Eta gero, ez dute zer egin iaz, eta aurrek urtean gauza batengatik. Eta zu azten bazara, eman abuztuan gaurkotxe hori eskatzen, behartuta zaude, ze karo. Ezan, a ber, ze ari da pertsona hau jasotzen aurten, baina ez abuztutik aurrera, ze jakina da jendeak urtarriletik gutxienez berdin kobratzen duela. Orduan, ez dutenez hori dana zuzendu nahi izan, itxaron dute aurten nahi egatxe arte. Hori da problema, eta jugada nahiko argi ikusten da,
Ba, hortan ere protestan edo borrokan jarraitu beharko da noski hori betetzen duten arte. Denbora amaitzen ari zaigu, Isabel, eta hementxe utzi beharko dugu gaurko elkarrizketa, baina eskerrik asko, oraindik ere ikusten da zuena bezalako elkarten beharra badagoela, etxeko langileen egoerak gogorra izaten jarraitzen duelako, kasu batzuetan inkluso okerrera esaten zenuen bezala. Zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke gaurko elkarrizketa amaitu
aurretik? Ba, ez, bueno, orain martxoaren 8a hurbiltzen ari dela, bueno, etxeko langileen egoerak asko duela ikusteko emakumeak esatearekin eta zaintza lanetan aritzearekin.
hori da esan nahi nuen.
Eta hori aldarrikapenak ere egiten jarraitu beharko da, martxoaren 8ra begira ere esaten zenuen bezala. Isabel, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik.
Eta
egindako lanagatik ere.